GIT Talk listeners, balik lagi sama aku Mutia. Hari ini kita sedang mengadakan meet up session Starter Success di ruang komunal Facebook Indonesia. Starter Success adalah salah satu rangkaian kegiatan Girls in Tech yang diselenggarakan di beberapa negara tahun ini. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka memperingati 12 tahun program kewirausahaan perempuan yang telah dijalankan secara konsisten oleh Girls in Tech global dan negara chapter lainnya. Acara ini juga merupakan bagian dari kerjasama Girls in Tech dengan Facebook untuk inisiatif Women's Business, yaitu sebuah inisiatif global yang mendukung perempuan wirausaha. Starter Success bertujuan untuk menginspirasi dan menghubungkan para wirausaha perempuan untuk membangun support network, berbagi pengalaman, dan membangun komunitas Girls in Tech Indonesia yang lebih kuat. Starter Success kali ini mengusung tema Women and Entrepreneurship, How to Cope and Embrace Challenges by Using Technologies, di mana beberapa womanpreneur Indonesia akan berbagi insights dan tips berbisnis di era teknologi. Salah satunya yaitu Kak Ken Ratri Iswari, founder and CEO of Geek Hunter. Oke, say hi untuk guest kita kali ini. Halo Kak Ken.
Hai Muti, hai semuanya.
Iya, apa kabar nih Kak Ken?
Baik, luar biasa.
Oke, alhamdulillah. Nah, Kak Ken ini merupakan seorang founder dan CEO dari Geek Hunter, Indonesia's first and prominent IT recruitment consultant. Nah, di sini Kak Ken juga menjadi seorang director untuk Startup Green Bandung dan juga Gerakan Nasional 1000 Startup Digital dan juga satu lagi The Greater Hub Startup Accelerator of ITB. Nah, Kak Ken juga merupakan lulusan dari MBA ITB dan mendapatkan scholarship dari Total ENP dan juga Australia Awards Short Term Startup Scholarship dari Australia Government. Bener ya, Kak?
Betul.
Oke, jadi banyak nih pengalamannya. Kita akan cerita lebih lanjut mengenai pengalaman Kak Ken dan juga tentang Geek Hunter, ya Kak, hari ini?
Iya, siap.
Oke. Nah, bisa dijelasin dikit dulu nih Kak tentang Geek Hunter.
Nah, jadi di Geek Hunter itu kita bantuin top tech company yang nggak cuma di Indonesia tapi juga di Singapura, di Malaysia, di Australia sampai ke South Korea untuk cari the right developers.
Okay.
Nah, maksudnya the right developers itu dalam hal apa aja? Dalam hal skillnya juga iya. Terus habis itu dari segi attitude-nya dan yang paling penting juga dari segi cultural fit-nya. Terus di Geek Hunter roles aku sebagai CEO yaitu Chief Everything Officer. Semuanya dikerjain.
Oke. Nah, kita akan ngulik lebih dalam nih tentang Geek Hunter. Jadi didengerin ya teman-teman biar kita bisa belajar dari Kak Ken dan juga Geek Hunter. Oke. Oke. Kak Ken bisa ceritain untuk pertama kali ini idenya dari mana sih munculnya Geek Hunter dan bagaimana perjalanan Geek Hunter saat awal-awal itu?
Ini sebenarnya bisa 1000 episode ya.
Oke.
Okay. Aku coba singkat jadi satu episode aja. Oke. Okay. Nah, jadi sebenarnya kalau tentang Geek Hunter itu nggak bisa lepas dari personal story aku. Nah, aku tuh sebenarnya dari dulu udah pengen banget bikin bisnis, cuma kayak nggak pernah tahu pengen bikin bisnis apa. Dan waktu pas aku baru lulus dari SBM ITB tahun 2007, karena aku lihat tuh teman-teman aku nih semuanya pada cari kerja di corporate, dan akhirnya aku juga ikut gelombang yang pertama mencari kerja dulu di corporate. Dan waktu itu sebenarnya kalau dilihat dari experience aku sendiri broad banget, karena waktu pas tahun 2007 ke 2008 aku sempat jadi account manager di PNG ngurusin sales. Terus abis itu aku balik lagi ke Bandung, dan di Bandung aku pertama kali bikin startup bareng sama teman-teman aku namanya ngubek.com. Itu kayak directory listing, cuma waktu itu that startup didn't work out karena too early. Dan waktu itu zamannya masih internet dial up yang 08098948 kali.
Wah, lo banget.
Mungkin
ya,
kalian
ya
belum lahir waktu zaman itu.
Udah, lahir. Masih ya masih SD lah.
Iya, baik. Nah, terus habis itu aku sambil MBR. Kaget. Sambil MBA di ITB juga. Terus habis itu aku dapat kerja di Shell sebagai recruiter. Terus aku pindah ke Bali dan akhirnya di situ aku join sama sebuah startup incubator dari Denmark yang waktu itu namanya kontennya international, tapi sekarang ganti jadi Live It.
Itu di Bali.
Iya, yes, itu di Bali. Nah, di Live It itu job aku adalah setup development timnya mereka, jadi hiring developer segala macam itu startnya tuh dari situ. Dan ternyata dalam waktu 1 tahun aku bisa hire hampir kayak sekitar 20 developers untuk konten internasional ini. Nah dari situ mulailah bosnya temen aku nanyain ke bos aku kayak, wah ini kok lu, wah ternyata okay ya developer-developer dari Indonesia, gue juga pengen dong set up company di Indonesia, gimana caranya. Dan akhirnya bos aku refer ke aku gitu. Dan dari situ aku mulai mikir, kayaknya okay nih kalau ini kayak jadi opportunity yang okay nih. Terus aku bilang sama dia, bos gimana kalau kita bikin sebuah services atau recruitment agency yang bantuin teman-teman lu buat cari developer dari Indonesia. Cuma sayangnya waktu itu dia bilang, enggak deh, kayaknya gue pengen fokusnya cuma build product aja gitu. Akhirnya dari situ karena aku emang udah senang banget nih hiring developer, aku udah mulai apa yang namanya jatuh cinta sama dunia recruitment. Jadi aku benar-benar belajar di situ lebih dalam gitu. Sampai akhirnya datanglah opportunity lain untuk benar-benar ngelakuin hiring dan setup development team atau team developer di Indonesia gitu. Jadi kalau aku bilang awalnya dari mana terus idenya dari apa, aku bilangnya sih luck ya, karena luck itu kan when preparation meet opportunity ya, dan kayak opportunity udah ada dan aku juga udah punya apa namanya set of skill, udah punya expertise-nya dan udah punya initial market-nya, developer-developernya udah tahu gitu market-nya kayak gimana. Itu sih.
Oke, jadi itu pertama kali di Bali ya kak ya, pertama kali kakak membangun karir untuk tech companies ini, tech
iya, recruitment betul, companies. Iya, betul, pertama kali.
Wow, luar biasa. Oke, nah waktu itu masalah apa sih yang kak Ken ingin tackle saat awal-awal bangun, dan isu menarik apa yang waktu kakak temuin?
Waktu pas awal sebenarnya masalah utamanya karena waktu itu lebih ke aku kan sambil ngajar juga sebagai dosen di SBM ITB waktu pas pertama kali aku build di kantor. Jadi mungkin waktu itu aku statusnya adalah part time CEO tapi full time lecturer gitu. Sampai akhirnya 2 tahun kemudian baru aku benar-benar full time ngurusin di kantor. Tapi in the first 2 years aku punya amazing co-founder, sama-sama strong woman juga, namanya Yunita Anggra ini. Gitu. Jadi waktu pas awal Yunita yang benar-benar handle semuanya. I don't know how I can do this without her lah ya. Nah, terus habis itu along the way waktu pas aku mulai jump in masuk ke gig hunter secara full time 100% will quit dari SBM ITB. Nah, di situ ternyata aku melakukan berbagai macam kesalahan, berbagai macam failures.
Apakah gitu. Itu yang akan kita pelajari?
Maksudnya adalah mungkin karena I don't have an experience as a CEO. It was my first time being a CEO gitu. Jadi waktu itu aku nggak tahu gimana manage team atau apa namanya, apalagi handle millennials. Dan kayaknya waktu itu I was a really bad boss ya, bisa dibilang.
Tahun gitu. Berapa tuh kak?
Berapa ya, kayak 2016, 2015 ke 2016 kalau nggak salah.
Okay.
Terus di tahun itu banyak kejadian adalah karena aku ngelihat kayak, wah ini tim aku nih kayaknya nggak progres, dan aku terus-terusan kayak pecut mereka gitu, kayak ayo terus semuanya Rodi. I keep pushing them to their limit, tapi di satu sisi juga aku nggak building their capabilities gitu. Okay. Sampai kayak waktu itu sampai di satu saat dimana kayaknya aku benar-benar kayak marah banget sama tim aku. Dan akhirnya aku bilang sama mereka, okay, kalau kalian masih tanya di sini, ini kedepannya tuh kita bakal sprint dan maraton at the same time. Terus habis itu, tapi nanti kita bisa ngerjain ini bareng-bareng dan nanti kalian juga yang akan memetik hasilnya gitu. Tapi kalau misalnya kalian nggak mau work harder, mendingan kalian nggak usah di kantor. Aku tunggu surat resign kalian hari Senin.
Okay.
Itu hari Jumat ya.
Kapan dikirim ya?
Biasa-biasa aja kan.
Okay.
Ini adalah apa namanya supaya untuk memecut mereka. Ternyata pas hari Senin, half of my team resign.
Okay.
Oh my god, pusing kepala
bareng
kan ya. Nah, terus dari situ, apa namanya, aku shock banget kan, kayak oh my god, I didn't expect this to happen. Terus dari situ akhirnya the good thing adalah aku jadinya belajar. Ternyata I was a really bad leader. It was one of my biggest failure. Tapi dari situ juga kayak aku belajar banyak hal, how to handle people, how to handle millennials. Di situ sih, karena at the end of the day aku sadar kalau most of the people they don't leave the job they leave their boss gitu. Itu sih mungkin salah satu pelajaran yang berharga gitu. Terus akhirnya dari situ sih good thingsnya adalah aku dapat banyak feedback dari my previous team gitu. Sekarang sih mereka udah jadi lead recruiter di beberapa top tech companies yang ada di Indonesia gitu, and I'm so proud of them. Dan akhirnya mereka juga jadinya temen aku yang beneran kayak bantuin aku ngasih feedback supaya aku bisa jadi better leader gitu.
Oke, wah ini di tahun pertama kakak benar-benar belajar tentang gimana nge-handle orang dan jadi kenal diri sendiri juga ya kak, berarti
iya, betul.
Wow. Oke, okay. Emang ternyata gak gampang buat jadi leader bagi orang perempuan. Karena kita suka pakai hati ya kak ya, kalau jadi perempuan ya. Oke. Nah, kemudian nih kak, terkait dengan servis yang diberikan Geek Hunter dalam rekrutmen konsultan itu, teknologi atau IT solution apa sih yang paling membantu dalam pengembangan bisnis Geek Hunter? Misalnya entah itu softwarenya atau itu ada metode-metode atau framework apa gitu, apa yang kakak pakai untuk membangun bisnis Geek Hunter?
Jadi kalau aku ceritakan sejarah rekrutmen sedikit ya,
okay.
Mungkin kalau dulu zaman aku baru lulus, kita tuh masih musimnya cari kerjaan dari koran.
Okay.
Cari lowongan apa segala macam dari koran hari Jumat, Sabtu, sama hari Minggu. Itu aku ingat banget. Kamu juga mungkin belum lahir ya. Dan terus along the way zaman berubah, terus mulai ada job portal ya kan, kayak apa namanya, Jobs TV dan lain-lain. Terus abis itu juga mulai ada LinkedIn, mulai ada ATS, applicant tracking system. Jadi kalau buat bisnis aku, salah satu teknologi atau tools yang benar-benar membantu banget ya si ATS itu, applicant tracking system. Jadi di situ adalah dimana kita bisa masukin database kandidat-kandidat yang kita punya, terus bisa manage pipeline juga sampai akhirnya semua proses dimana sampai si kandidat tersebut di hire sama klien kita. Terus kalau misalnya tools-tools lain itu sih kayaknya kalau sekarang yang paling ngebantu buat kita itu kayak GitHub, Stack Overflow, meetup.com juga, karena dari situ kan kita bisa lihat anak-anak tech yang ada dan datang ke event itu siapa aja sih, yang aktif itu siapa aja sih.
Oke.
Itu sih, tapi yang paling relevan buat aku sih ATS.
ATS itu berarti masih digunakan ya kak sampai sekarang?
Iya.
Oke. Nah, menurut kakak kalau untuk sebagai recruitment consultant nih, gimana pandangan Kak Ken tentang human resources di Indonesia, khususnya fresh graduate gitu? Nah, kan kemarin ada nih isu yang tentang ada anak baru lulus, terus dia ngarep gajinya 8 juta karena alma mater dia. Nah, terus sebagai seorang HR menilai seorang fresh graduate itu gimana sih Kak? Dan mungkin kalau ada pandangan lagi, kalau IT fresh graduate gimana gitu menurut kakak?
Nah, jadi sebenarnya kalau sebagai HR, apalagi kalau kita melihat fresh graduate kan artinya masih punya zero experience kan, karena mereka belum pernah kerja di perusahaan secara formal sebelumnya gitu. Mereka juga belum pernah sebelumnya punya gaji atau apa, paling experience-nya lebih ke yang sifatnya project based atau internship kan sebenarnya. Nah, jadi kalau kita melihat fresh graduate, sebenarnya we value fresh graduate based on their potential. Jadi itu yang biasanya kita lihat kira-kira mereka pernah involved di kegiatan ekskul ada apa aja, terus role-nya sebagai apa, kira-kira bisa match nggak sama kerjaan yang akan mereka kerjain nanti, mau itu di apa namanya management training program, ODP atau lainnya gitu. Terus sebenarnya kan agak bingung juga gitu kalau misalnya belum punya experience, terus kita mau value kamu dari apa selain dari apa namanya potensinya kamu. Dan most of the companies buat fresh graduate biasanya udah ada kayak standarnya sendiri-sendiri gitu. Rules of thumb-nya akan beda-beda tergantung dari industrinya itu apa gitu. Jadi kalau fresh graduate lihat misalnya, oh sebenarnya my worth tuh berapa sih, simpelnya ya cari aja dari beberapa portal, kan ada tuh Glassdoor, ada Kerja atau ada Jobplanet yang bisa dilihat. Kamu bisa lihat di sana misalnya MT graduate salary di industri yang ini kira-kira range salary-nya itu berapa gitu. Tapi that's what you can ask gitu realistically. Karena kadang beda industri beda. Biasanya kalau kerjanya di management consulting salary-nya lebih tinggi, atau kalau kerja di oil and gas salary-nya mungkin bisa lebih tinggi. Kalau misalnya di apa namanya broadcasting mungkin salary-nya jadi sedikit lebih low atau gimana, karena tiap industri kan beda-beda ya. Jadi ya udah sebenarnya baiknya dilihatnya dari situ. Karena kalau yang kemarin yang sempat viral yeah. di 8 juta ya pasti HR juga kita shock.
Yeah.
Biarpun mungkin ada for some of the company sudah lebih dari itu gitu. Dan make sense juga. Tapi kan kalau kita lihat kandidat, kita pengen kandidat yang humble, yeah. yang bisa masih bisa kita shape. Apalagi fresh graduate yang masih apa namanya benar-benar raw banget. Dan yang terakhir sebenarnya akan tergantung sama supply dan demand-nya seperti apa. Mm-hmm. Karena kalau misalnya supply-nya sedikit, demand-nya banyak, otomatis dari segi salary range jadi naik kan. Mm-hmm. Tapi kalau misalnya ternyata supply-nya banyak, demand-nya dikit ya otomatis salary apa namanya salary range-nya juga jadi low. Tapi kalau kita biasanya ngelihatnya dari tiga dari skill yang kita juga belum proven kan kalau fresh graduate bisa skill-nya tuh skill siapa ada apa aja. Terus habis itu dari cultural fit kira-kira dia fit in nggak sih sama values-nya company gitu. Misalnya company cari orang yang inisiatif, dia punya inisiatif atau enggak. Terus kalau misalnya company carinya orang yang punya teamwork, kira-kira dia kalau misalnya dikasih kerjaannya harus bareng sama tim, bakal kayak gimana? Bakal bisa fit in gak sama si culture-nya company? Terus yang terakhir, tapi menurut aku paling penting itu dari segi attitude. Karena biasanya we hire for skill, but we fire someone because of her or his attitude. Jadi kadang part yang terakhir ini malah yang bisa benar-benar bikin kamu sukses atau enggak di karir kamu.
Oke, Kak. Tadi tuh mengenai soal supply demand nih, Kak. Tadi yang tentang apa yang akan mempengaruhi ke gajinya dia berapa gitu kan, Kak. Kalau Kakak ngelihat khusus buat anak-anak IT, lulusan IT di Indonesia tuh gimana sih? Apakah demand-nya memang besar tapi supply-nya masih sedikit atau masih kurang kompeten atau bagaimana menurut Kakak?
Jadi kalau di industri tech itu sebenarnya sekarang supply-nya jauh lebih sedikit daripada demand-nya. Karena kalau misalnya kita lihat dari beberapa studi, misalnya kemarin World Economic Forum itu bilang Indonesia bakal kekurangan sekitar 9 juta ICT talent.
Di Indonesia tuh, Kak?
Iya, di Indonesia. Sampai tahun 2030 gitu. Berarti kan sebenarnya wakilan supply-nya gak ada, karena kurangnya 9 juta banget gitu. Tapi sebenarnya studinya nih agak-agak ngebingungin, karena misalnya kayak another research bilang kalau dari Conferi bilangnya katanya Indonesia bakal kekurangan 600.000 sampai 1,2 juta. Jadi kita enggak pernah tahu
sebenarnya
angka yang benar itu yang mana, yang valid itu yang mana gitu. Nah, terus kalau misalnya kita lihat dari supply-nya kayak gitu otomatis supply-nya enggak ada, demand-nya ada di sini gitu, otomatis itu juga jadinya raising the cost to hire kan atau raising the salary budget buat fresh graduate yang IT gitu. Itu sih makanya kalau kamu lihat sekarang mungkin anak-anak fresh grad IT udah bisa kalau misalnya dia mereka kerja di unicorn mungkin udah bisa dapat salary di atas 10 juta
bahkan. Iya. I see. Makanya jadi itu juga kenapa banyak unicorn yang hiring IT talent itu dari luar ya Kak ya, karena di Indonesia sendiri tetap masih sedikit yang lulusan-lulusan Indonesia gitu ya Kak.
Lulusan Indonesia sebenarnya banyak ya. Jadi sebenarnya per tahun itu kalau aku lihat data dari Apticom, kita tuh punya sekitar 40.000 sampai 50.000 graduate. Nah, tapi dari 40.000 atau 50.000 graduate itu biasanya cuma 20% yang mau jadi developer.
Yang mau jadi developer.
Ya, karena itu sulit sekali. Tidak semudah itu, Ferguson. Aku aja kayak sempat belajar coding 3 bulan dan aku ngerasa kayak oh my god, this is so difficult kayak I don't know how they can do that gitu. It's not a job for everyone. Harus benar-benar orang yang emang punya minat kesana dan punya passion karena juga gitu.
Nah, kalau misalnya itu yang ingin jadi developer itu 20%, sisanya biasanya kemana tuh Kak? Teman-teman itu?
Biasanya sih jadinya ke network atau ke support. Dan atau benar-benar banting setir jadi non-tech sama sekali.
Jadi apa tadi yang dibilang butuh apa masih kekurangan banget supply-nya itu yang khusus untuk developer berarti ya Kak ya.
Betul.
Utamanya untuk yang developer ya. Wow, menarik banget nih. Berarti kedepannya kalau misalnya teman-teman baru mau masuk kuliah, baru mau menentukan karir kemana, mungkin bisa ke arah situ ya Kak ya, biar banyak nanti dari Indonesia yang jadi lulusan IT yang bagus. Wah, nah kalau dari tempat Kakak sendiri nih di Geek Hunter itu lulusannya dari Indonesia semua Kak? Sekarang yang di apa salurin ke company-company?
Semuanya sih sebenarnya, jadi ada yang emang lulusan dari National University, kayak dari ITB, dari UI, dari BINUS, dari UGM, dari seluruh Indonesia. tapi ada juga yang overseas graduate kayak dari NUS.
Oh, tapi dia emang orang Indonesia, ya, terus tapi dia kuliah. Oh gitu. Itu kalau kayak gitu biasanya prosedur gimana tuh kak? Maksudnya mereka nanti sign up di tempat kakak, di Geek Hunter website-nya, terus gimana selanjutnya kalau prosedurnya?
Bisa lewat website, tapi sebenarnya sekarang kita bakal launch sesuatu.
Oke, okay. Wow. Ini kita udah next, terus.
Kita akan lanjut. Kita bakal launch di sekitar 2 minggu lagi di awal September. Itu kita bakal launch Geek Space, yaitu Tech Talent Portal. Ini khusus buat junior-junior developer atau buat fresh graduate. Sebenarnya kalau Geek Hunter kan kita lebih ke headhunting agency yang fokusnya buat bantuin top tech company untuk cari developer yang levelnya lebih senior gitu. Dan developer-developer yang lebih senior ini kan biasanya mereka emang gak cari kerja kan. Mereka passive candidate, bukan active candidate yang benar-benar looking for jobs.
Jadi approach-nya pro-hire gitu ya kak?
Pro-hire, jadi approach-nya gak yang kayak oke kita post job di mana terus nanti mereka pada apply. Tapi kita yang harus connect sama mereka dan tanya kayak career aspiration lu apa sih yang dicari gitu. Terus itu baru kita match sama klien yang kita punya. Tapi kalau buat juniors, tunggu saja guys, sebentar lagi kita akan punya Geek Space. Nah, Geek Space ini apa? Ini Tech Talent Portal, dimana nanti para fresh graduate IT, kalau misalnya mereka mau tahu artikel-artikel yang ada di seputar tech, bisa diakses di situ. Kayak mau event-event apa aja sih yang ada terkait profesi mereka, bisa ada di situ juga. Mereka butuh course apa aja ada di situ juga, dan mereka butuh job yang terkait sama profesi mereka ada di situ juga.
Oke, wah 2 minggu lagi berarti September besok ya kayak udah bisa diakses di Geek Space. Nanti kakak share ke kita ya ininya apa, biar kita bisa share juga ke teman-teman follower dari Girls Intech dan listener. Oke, nah untuk pengembangannya tadi tuh selain ada Geek Space, ada lagi nggak inisiatif dari Kak Ken pribadi atau mungkin dari timnya Kak Ken untuk kedepannya tentang HR dan technological scene di Indonesia ini lah?
Nah sebenarnya kalau Geek Hunter sendiri kan kita emang very active in the community, terutama developer community, makanya sering tuh lihat logo Geek Hunter as a community partner, karena biasanya tiap ada event atau apa kita selalu support as community partner. Gitu. Terus kalau di Bandung kita punya salah satu komunitas yang namanya Bandung JR. Itu juga salah satu komunitas yang di-initiate sama kita buat orang-orang yang punya minat untuk belajar JavaScript.
Okay.
Terus selain itu kalau di Jakarta ada satu komunitas namanya Female Geek PHP Indonesia. Itu di lead sama Anna Regina yang engineering manager yang Bukalapak. Dia keren banget dan aku di situ juga jadi mentor buat si Female Geek ini. Itu sih.
Jadi kalau yang di Female Geek itu ngasih pelatihan untuk teman-teman yang developer atau gimana tuh kak?
Tiap bulan biasanya kita selalu ada event. Event-eventnya lebih banyak yang technical, banyak juga yang non-technical. Tapi sebenarnya lebih kayak encourage more female buat terjun ke dunia tech. Sama aja sebenarnya kayak Girls in Tech, cuma bedanya kalau Girls in Tech kan untuk semuanya kerja di IT, kalau di Female Geek itu lebih ke part yang technicalnya.
Oh jadi apa-apa bener-bener belajar prakteknya ya, itu lah ya kak ya, tentangnya oh PHP ya banget ya, kalau kita kan kayak lebih networking gitu-gitu ya. Oh kak, berarti kalau misalnya aku bisa sum up, kakak di Geek Hunter ini lebih banyak juga networking ke teman-teman yang orang-orang yang udah profesional di IT itu ya kak ya, terus nyambungin mereka. Maksudnya instead of cuman bikin platform, tapi kakak juga networking sama mereka gitu ya kak ya. Oke. Kalau apa menurut kak Kenny setelah udah banyak berkecimpung di dunia IT dan HR, tips apa yang bisa kakak bagiin buat teman-teman mungkin yang pengen bekerja sebagai HR atau pengen bekerja sebagai IT atau mungkin mau nyari kerja gitu, ada tips and trick gak nih yang kakak bisa share?
Apa ya? Kalau buat aku sih, kalau misalnya terutama buat cewek-cewek yang pengen bikin startup, find your technical person. Karena zaman sekarang yang paling susah itu bukan nyariin orang bisnisnya, tapi nyariin orang technical yang bisa develop that application atau that platform that you want to build gitu.
Okay.
Jadi find CTO, karena kebayang kan kalau misalnya kamu mau bikin startup yang basisnya itu platform atau aplikasi, artinya kamu bakal butuh at least 5 developer, iya kan? Terus yang penting sih sebenarnya ada 3. Yang pertama, make it happen. Kalau udah jadi, make it work. Habis itu, make it better. Itu aja tuh, 3.
Jadi make it better selalu akan ada evaluasi-evaluasi ya kak ya? Kalau kak Ken nih biasanya sebagai IT itu kan kayak dynamic banget ya, kayak pasti bakal perubahan tuh cepet banget terjadinya. Nah, kalau kayak buat kakek sendiri, kalau buat kayak evaluate bisnis tuh setiap bisnis setiap berapa bulan sekali atau setiap apa sih Kak kalau ada perbaikan seperti itu gitu?
Ada macam-macam sih kalau di Hunter, tapi yang pasti setiap bulan kita punya namanya one-on-one conversation. Itu yang monthly basis, ada juga yang quarterly basis, ada yang semesterly basis, dan ada yang annual basis.
Oke. Nah, jadi tadi kita udah banyak cerita nih dari Kak Ken, gimana Kak Ken membangun bisnisnya di Geek Hunter, kemudian juga gimana Geek Hunter menjawab tantangan dan apa aja nih yang dibutuhin sama HR scene di Indonesia, terutama untuk teknologi. Semoga kedepannya makin lancar Kak bisnisnya.
Amin.
Dan
iya,
dan buat yang bakalan di launching besok Geek Space, semoga lancar juga. Buat teman-teman yang nanti mau, yang udah lulusan IT nih terutama atau tertarik main di dunia IT, bisa cek di Geek Space tadi ya Kak. Itu dikenain biaya nggak tuh Kak kalau mau?
Enggak.
Oke, jadi kayak LinkedIn aja gitu ya, kayak bikin account di LinkedIn gitu Kak.
Iya, salah satunya.
Oke. Nanti kalau misalnya mau tanya-tanya atau mau tahu lebih lanjut, kira-kira bisa cek di mana tuh Kak untuk Geek Space dan Geek Hunter.
Buat Geek Space nanti kita bakal launch di geekspace.co. Kalau buat Geek Hunter bisa diakses di geekhunter.co. Kalau Instagram ada geek.hunter. Geek Space coming soon ya, geek.space.
Oke, jadi nanti teman-teman bisa cek di akun-akun tadi dan juga platformnya. Semoga podcast ini bermanfaat buat teman-teman. Kalau teman-teman suka bisa feedback, kirim feedback ke kita lewat DM, lewat email. Dan untuk Kak Ken, mungkin kalau misalnya mau lihat-lihat tentang proyek-proyek Kak Ken dan inisiatif selanjutnya, bisa dicek kemana Kak?
Bisa ke Instagram aku aja.
Oke. Kita so much thank you buat Kak Ken hari ini udah jadi pembicara buat Girls in Tech, dan juga untuk acara hari ini Starter Success. Akan ada beberapa event setelah ini, pada malam hari ini. Semoga teman-teman bisa ikutan acara Girls in Tech selanjutnya. Dan nanti kalau ada teman-teman yang ingin pengen sharing, pengen cerita apa, atau ada tema apa yang pengen kita share, tinggal kabarin aja ke kita. Oke, thank you teman-teman. Sampai Jumat di podcast selanjutnya. Goodbye.
Bye.